Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Policija. Še vedno ni jasno, kdo je odredil obračanje avtomobilov na avtocesti.
Minister Boštjan Poklukar, Slovenija pripravljena napotiti svoje policiste v misijo agencije Frontex v Bosni in Hercegovini.
Psihologinja Špela Reš opaža porast medvrstniškega nasilja, predvsem spletnega in psihičnega.
Vreme, jutri bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo v gorskem svetu lahko nastane kakšna ploha. Dobro večer, z vami smo urednica oddaje Meta Potočnik, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Včeraj se je zaradi nesreče na primorski avtocesti promet ustavil za skoraj 5 ur. Na družbenih omrežjih so se hitro pojavili posnetki voznikov, ki so obračali svoje avtomobile in po reševalnem pasu vozili v napačno smer. Vodja sektorja prometne policije na generalni policijski upravi Ivan Kapun meni, da bi bilo neodgovorno trditi, kdo je kaj naredil, saj o tem še ne razpolaga z natančnimi informacijami. Te bodo najprej dosledno preverili, saj se morda lahko iz tega vsi skupaj nekaj naučijo, da bi v prihodnje v primeru podobnih dogodkov ravnali še bolje in bolj učinkovito.
Pogoj, da se tako preusmeritev prometa naredi, je, da je zastoj daljši, da se predvideva, da bo zastoj vsaj 2 uri in pa seveda, da je avtocesta popolnoma zaprta. Na tem odseku od recimo prometne nesreče do izvoza pred prometno nesrečo mora biti cesta popolnoma zaprta in seveda popolnoma varna. V takih primerih delavci, bodi si Darsa, bodi si policisti, bodi si cestninski nadzor, to jasno pokaže, kdaj je možno to obrniti.
Agencija za varnost prometa in policija bosta v ponedeljek začeli izvajati drugo letošnjo nacionalno preventivno akcijo Hitrost, ki bo trajala do 11. junija. Sočasno bo potekala tudi preventivna akcija Varnost voznikov enoslednih motornih vozil. Zaradi neprilagojene hitrosti smo letos do 1. junija zabeležili 1253 prometnih nesreč. Umrlo je 11 oseb. Največ prometnih nesreč s smrtnim izidom zaradi neprilagojene hitrosti voznikov se pripeti ob koncih tedna. V Združenju novinarjev in publicistov so odločitev Ustavnega sodišča o odpravi začasnega zadržanja novele zakona o RTV Slovenija sprejeli z zaskrbljenostjo. Delovanje osrednje medijske hiše v državi ponovem ureja zakon, nad katerim visi velik dvom o ustavnosti. Po besedah predsednika Združenja Matevža Tomšiča je to stališča novinarske organizacije nedopustno. Kot je dodal, depolitizacija, o kateri govori premier Golob, v tem primeru pomeni nekaj podobnega kot Putinova denacifikacija, ko gre za Ukrajino. Tone Gorjup.
Petkova odločitev pomeni, da je Ustavno sodišče dalo zeleno luč za uveljavitev novele, s tem pa tudi za politični prevzem RTV Slovenija strani trenutne vlade, ne da bi pri tem sploh odločilo o ustavnosti novele. Tomšič je opozoril na povsem nasprotno ravnanje sodišča, čeprav se okoliščine niso spremenile. Februarja zadržanje zakona, zdaj je izvajanje zakona sproščeno.
Ta pojasnila, ki jih je recimo dal predsednik Ustavnega sodišča, se meni zdijo neprepričljiva. Ne? Tako da, češ v smislu, ker se ne more vsebinsko odločati, potem se naj se zdaj tukaj zadržanje odmakne. Ne? Namreč, kaj se bo zgodilo, če bo slučajno se izkazalo, da je ta zakon protiustaven?
Je dejal Matevž Tomšič. Spremembe, ki se bodo zgodile, ne bo mogoče odpraviti. Do sedanjega sveta smo prišli bolj ali manj po demokratični poti. Novi svet pa je politično izrazito levo usmerjen. Z drugimi besedami je...
Vladajoča koalicija izvela totalen prevzem javne radio televizije. Če pogledamo, kakšna je sestava tega novega sveta, se pravi tega osrednjega organa upravljanja, je izrazito enobarvna. V primerjavi z njim je bil prejšnji programski svet tako rekoč zgled pluralnosti. Ne? Pa vemo, kako so ta programski svet napadali, če da ga ena opcija obvladuje. Ne? Ampak ja, niti nikoli nihče ni imel približno take večine, kot ga ima zdaj leva opcija.
Tomšič pričakuje obsežne menjave in enobarvnost v programu. Komentiral je tudi nekatere izjave predsednika vlade Roberta Goloba, ki se nanašajo na RTV.
Ko govorijo o depolitizaciji, to približno zveni tako kot Putinova denacifikacija Ukrajine. Skratka, nasprotno od tega, kaj naj bi sama beseda pomenila, tukaj gre dejansko za repolitizacijo oziroma vzpostavitev novega enoumja.
Je sklenil Matevž Tomšič.
Evropski poslanci Romana Tomc, dr. Milan Zver in Franc Bogovič z veliko zaskrbljenostjo spremljajo dogajanje v postopku odločanja o novem zakonu o RTV na Ustavnem sodišču v Ljubljani. Zapisali so, iz objavljenega odklonilnega stališča ustavnega sodnika dr. Roka Svetliča nedvoumno izhaja, da so bili ustavni sodniki v procesu odločanja deležni političnega pritiska. O tem smo v preteklosti že obveščali ustrezne evropske institucije, ki se doslej niso odzvale, da bi zaščitile vladavino prava v Sloveniji. O zadevi bodo še enkrat obvestili predsednico Evropske komisije, komisarja za pravosodje, komisarko za vrednote in preglednost, predsednico Evropskega parlamenta in predsednika Evropskega sveta ter jih pozvali k odzivu. Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irena Šinko je danes sprejela Evropsko komisarko za zdravje in varnost hrane Stelo Kyriakides. Med drugim sta govorili o temah z področja varne hrane, veterine in o predlogu uredbe o trajnostni rabi fitofarmacevtskih sredstev do leta 2030. Številne države članice, vključno s Slovenijo, so že opozorile na nekatera nesprejemljiva določila, kot je na primer prepoved rabe vseh fitofarmacevtskih sredstev na občutljivih območjih. Pri nas bi to obsegalo skoraj 40% kmetijskih zemljišč v uporabi. Ker je pridelava hrane temeljna naloga vsake države, je komisarka dejala, da se zaveda skrbi in posebnosti Slovenije, ter poudarila odprtost Evropske komisije za alternativne in sprejemljive rešitve za vse. Upravno sodišče je zavrglo tožbe vseh treh zavarovalnic, Generalija, Triglava in Vzajemne, zoper uredbo o določitvi najvišje premije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. V vseh treh primerih je presodilo, da izpodbijana uredba ni tak akt, ki bi se lahko izpodbijal v upravnem sporu. Sodišče je zavrglo tudi vse zahteve za izdajo začasnih odredb. Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar se mudi v Sarajevu, kjer je danes dejal, da je Slovenija pripravljena napotiti svoje policiste v misijo agencije Frontex v Bosni in Hercegovini, ko bo o tem dosežen dogovor. Po njegovem mnenju je to lahko dober način za nadzor nezakonitih migracij. Minister za varnost v Bosni in Hercegovini, Nenad Nešić, je dejal, da pogovori o tem že tečejo in da je zdaj največji izziv doseči dogovor v sami Bosni in Hercegovini. Ob tem je spomnil, da so v Bosni in Hercegovini vrsto let potekali spori o vzpostavitvi kontaktne točke za sodelovanje z Europolom, ta problem pa je bil rešen šele letos. Predsednik Evropskega sveta Charles Michel se je danes v Kirgiziji srečal z voditelji petih srednjeazijskih držav. Predsedniško omizje je posebno pozornost namenilo dogajanju v Afganistanu in izpostavilo potrebo po oblikovanju vključujoče vlade ter poudarilo pomen spoštovanja pravic vseh Afganistancev, še posebej žensk, deklic in etničnih manjšin. Udeleženci so izrazili zaskrbljenost zaradi slabšajočega se stanja v deželi pod Hindukušem ter izrazili podporo razvoju Afganistana v stabilno državo. Nedelja pred nami je Mednarodni dan otrok, žrtev nasilja. Slednje se pojavlja v mnogih oblikah, v zadnjem času pa je več vprašanj vzbudilo medvrstniško nasilje. Tom telefon za otroke in mladostnike je v lanskoletni akciji Tom potuje na več kot 190 osnovnih šolah zbral 10.000 listkov otrok od 4. do 9. razreda, ki so anonimno zapisali težave, o katerih si ne upajo spregovoriti. Vsak peti otrok je poročal o težavah z vrstniki. O razširjenosti, znakih in oblikah medvrstniškega nasilja se je Petra Stopar pogovarjala s psihologinjo in psihoterapevtko otrok, mladostnikov in odraslih Špelo Reš.
Gospa Špela Reš, ste psihologinja in psihoterapevtka transakcijske analize z dolgoletnimi strokovnimi in življenjskimi izkušnjami z področja pomoči ljudem v stiski. Med njimi nudite tudi strokovno terapevtsko pomoč otrokom in mladostnikom v čustvenih stiskah in pri težavah z zasvojenostjo. V zadnjem času pa se še posebej veliko pogovarjamo, vzbuja veliko vprašanj, tako imenovano medvrstniško nasilje. Če se spomnimo samo napada mladoletnikov, nasilja na eno od vrstnic v Celju, ne nazadnje tudi drugod se pojavljajo sumi na medvrstniško nasilje. Kakšna pa so vaša opažanja glede razširjenosti tovrstnih oblik nasilja, če se osredotočiva bolj na to osnovno šolsko obdobje in okolje, ali je danes te agresije med vrstniki več, tudi mogoče zaradi razširjenosti uporabe telefonov, socialnih omrežij, ali je že od nekdaj bilo tako, pa se samo mogoče več poroča, ima to več medijskega odmeva, kaj vi opažate?
Ja, lepo pozdravljeni, tudi poslušalcem Radija Ognišče. Zdaj, kar jaz recimo opažam v praksi, delam pretežno z mladostniki, osnovnošolci, srednješolci in opažam nekako razširjenost medvrstniškega nasilja. Predvsem spletnega, pa psihičnega. Morda že to, kar ste omenili, primer iz Celja, a ne samo poročanje o tem primeru, seveda stisnilo je nas odrasle, stisnilo je starše, a ne učitelje in tako naprej, nekateri otroci, mladostniki pravzaprav, so pa povedali mi, da je pa to še spodbudilo po nekaterih šolah, a ne, nekatere nasilne odzive ali pa posnemanje tovrstnih dejanj. Take novice se seveda širijo tudi na socialnih omrežjih, recimo, ki jih vrstniki uporabljajo in tam ni nekega takega novinarskega sita, ne, da je poročanje lepo objektivno, varno in tako naprej. Tam tega nadzora nimamo. In hitro se lahko zgodi, da to postane zgled. Tako da ja, jaz opažam kar razširjenost tovrstnega nasilja.
Ja, pojavlja se to medvrstniško nasilje v različnih oblikah, omenili ste spletno. To je ena izmed najpogostejših oblik danes. Kaj še opažate?
Ja, splet nam seveda ponuja en nov kanal. En nov kanal za izvajanje spletnih zlorab, nasilja, kaznivih dejanj. Tako da je pogosto je recimo nekako spletno tako nekako šikaniranje, žaljenje, ustvarjanje nekih lažnih profilov, o osebi se grdo govori, se pravi, to je sigurno nekaj, kar spada pod, bi rekla, spletno psihično nasilje. A ne? Med puncami recimo v praksi opažam, da gre za bolj subtilno obliko psihičnega nasilja, med fanti pa imam tudi primere, kjer pa se fanti dejansko tudi fizično, recimo grejo neko fizično nasilje, pretepe, ravno prejšnji teden sem imela primer, kjer so potem sošolci in učenci iz osnovne šole še spodbujali to vrstno nasilje. Tako da to me definitivno skrbi.
Za kakšne otroke pa gre, da so tarče tega ustrahovanja, zasmehovanja ali celo tega telesnega nasilja strani vrstnikov? Je morda kakšen skupni imenovalec?
Ja, zdaj mogoče, če iz izkušenj sklepam, so mogoče bolj izpostavljeni tukaj otroci ali pa mladostniki, ki mogoče nimajo ene dobre podporne mreže prijateljev. Mogoče so nekoliko samljeni. Bolj ranljivi so otroci, ki doživljajo neke čustvene stiske ali pa otroci s posebnimi potrebami. Tako da tukaj mogoče so to neki bolj ranljivi otroci in mladostniki. Pa tudi, če nekoliko se navežem tudi na doživljanje sebe, to se pravi samopodoba, otroci, ki imajo bolj krhko samopodobo, se tudi težje postavijo zase, ali pa otroci, ki in mladostniki, ki se pravi nimajo ustreznih strategij soočanja, recimo z neprijetnimi situacijami. To so verjetno neke neke kritične točke.
Kaj pa otroci, ki izvajajo nasilje? Odkot izvira to? Je mogoče za to kriva permisivna vzgoja? Velikokrat slišimo.
Ja, slišimo to vrstne očitke, ampak bi rekla, da je težko tako enoznačno odgovoriti, a ne na to vprašanje. Jaz sem mnenja, da sploh otroci, a ne, ki so nasilni, tudi to delajo iz neke lastne stiske mogoče, a ne. Se pravi, lahko je tudi model v družinskem okolju neustrezan, a ne. Da pač, ko nekaj ni po moje, a ne, to dosežem s pomočjo nasilja ali pa izsilim, a ne, da nekaj dobim. Tako da tudi otroci, ki izvajajo nasilje, so pravzaprav lahko zelo ranljivi, a ne, pa v nekih čustvenih stiskah.
Kako lahko starši ali skrbniki ugotovijo ali prepoznajo, da otrok doživlja stisko zaradi odnosa s sovrstniki in da je žrtev, katere so posledice ali kateri so znaki?
Verjetno bodo starši opazali neke spremembe v vedenju. Ali bo otrok začel odklanjati odhod v šolo, a ne, bo s težavo šel v šolo, mogoče bo celo doživljal neke psihosomatske težave, bolečine v glavi, trebuhu, prebavne težave zjutraj, ki treba v šolo iti, recimo, a ne, ne bo hotel iz posle vstati. A ne, razlogov za tako vedenje je seveda lahko več. Ampak je to priložnost, da starši nekako raziščejo, a ne, se pogovarjajo z otrokom, kako se počuti v razredu. Nekateri otroci o tem tudi čist lepo povedo, a ne, sporočijo, povejo. Če ne, pa mislim, da je kar na mestu, da se starši tudi z učitelji slišijo, preverijo, kako je otrok z vrstniki, kako se povezuje, kako se vklaplja, a ne. V to mrežo vrstnikov. Tako da to so recimo ena področja, na katera je fino, da so starši pozorni.
No in potem, ko izvejo za to stisko, ko izvejo, da je otrok žrtev tovrstnega nasilja, medvrstniškega nasilja, je naš odziv, seveda odziv staršev, je odvisen od tega, kako hudo obliko nasilja je doživljal. Kaj pa je pomembno pri tem, ko se odločamo, kako bomo kot starši ukrepali ali pomagali v tem primeru?
Ja, jaz mislim, da je tukaj zelo na prvem mestu pomembno, da prisluhnemo kot starši, da ne minimaliziramo, dej se to ni nič, se to smo vsi doživljali, ne, ampak da dejansko dajo težo, če otrok poroča o tem, če gre za primere kaznivih dejanj, a ne, kot so recimo grožnje, nasilništvo, spletne zlorabe, spletne spolne zlorabe, spletno grooming, recimo pridobivanje otrok, mladostnikov mlajših od 15 let za spolne namene. To so kazniva dejanja, pri katerih je potrebno, da se starši obrnejo na policijo, prijavijo to vrstno sum, a ne, na to vrstno zlorabo ali pa nasilje. Sicer je pa zelo fino tudi, da se povežejo šolo, večino šol ima pripravljene protokole, kako odreagirati in v primeru nekega medvrstniškega nasilja v živo in v primeru nekega spletnega medvrstniškega nasilja in da potem otroku in pa tudi na vse zadnje otroku, ki je izvajal nasilje, da se potem nekako skupnimi močmi pomaga do boljših strategij komunikacije in odnosov.
Kaj pa lahko otrok stori sam, če je vrstnik ali vrstnica nesramen ali nesramna do njega? Ali kakšen je lahko naš splošen nasvet, nekako preventiven, dobronameren našemu otroku, da lahko sam stori in sam ukrepa v takih primerih?
Zdaj odvisno je od starosti, ampak jaz vidim recimo v svoji terapevtski praksi, da velikrat otroci pa mladostniki tudi, a ne, si rečejo, bom sam to zrihtal, a ne, bom sam se zmenil in kar nikomu nič ne povejo. Tako da je zelo pomemben, če doživljajo nasilje ali pa nek odziv strani vrstnikov, ki je za njega zelo neprijeten, žaljiv, a ne, ali pa ga izločajo, je čisto ok, da se ta otrok mladostnik obrne k odrasli osebi. Lahko je to razrednik, lahko je to učitelj, ki mu zaupa, lahko je to starš, teta, stric, šolska svetovalna služba, nek drug, če hodi recimo na kako svetovanje, se pravi, da o tem spregovorijo. Se mi zdi, da ta mišljenje bom sam, pripelje veliko krat še do večje stiske.
Špela Reš, psihologinja, psihoterapevtka, najlepša hvala za vsa ta vaša pojasnila in za pogovor.
Hvala tudi vam za povabilo.
Pogovor je pripravila Petra Stopar.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Pred dnevi je bilo v cerkvi Marije Pomagaj v slovenski hiši v Buenos Airesu žegnanje. Sveto mašo je daroval delegat Franci Cukjati. Kakšen pomen ima ta prostor za našo skupnost v Argentini, nam je povedal član upravnega odbora Gregor Modic.
Slovenska cerkev, obenem pa tudi slovenska hiša, ampak v glavnem slovenska cerkev, je za nas versko, kulturno in družbeno središče. Obenem v cerkvi Marije Pomagaj imamo tudi zdaj pepelnico, kjer so pokopani naši predniki. Je tudi kraj, kjer praznujemo glavne cerkvene praznike. Je tudi naš dom, naša hiša, kamor gremo k mami na obisk in prositi se jih zahvaliti.
Jutri bodo v cerkvi Marije Pomagaj v slovenski hiši praznovali praznik Svete Trojice, v nedeljo pa bo tam spominska proslava. Začela se bo s sveto mašo za vse slovenske žrtve vojne in komunistične revolucije. Sledile bodo molitve pred spomenikom in nato bo v dvorani škofa Rožmana spominski nagovor Tatjane Modic-Kržišnik in akademija v izvedbi članov našega doma San Justo. Nedeljska spominska proslava v Buenos Airesu ima naslov Spominom počastimo njihovo junaško življenje.
Zvečer in ponoči se bodo še pojavljale krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo med 12 in 16. Jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, predvsem v gorskem svetu lahko še nastane kakšna ploha. Pihal bo severovzhodni veter, na primorskem večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature pa naj bi segle do 24, na primorskem do 27 stopinj. Obeti. V nedeljo zjutraj bo delno jasno, popoldne pa spremenljivo oblačno. Nastajale bodo plohe in nevihte. Tudi v ponedeljek in torek bo spremenljivo oblačno vreme s plohami in nevihtami. Preglejmo pa še vreme po Sloveniji ob 18. Ljubljana pretežno oblačno 19 stopinj, Novo mesto 26, Ravne na Koroškem 25, Koper, Maribor in Rogaška Slatina 24, Murska Sobota pretežno jasno 23, Celje, Logatec, Vrhnika in Rateče 22 stopinj, Kranj in Velenje 21, Trebnje 19, Ilirska Bistrica in Listca 18, Gornji Grad 17, Bovec in Litija 16, Kredarica pa manjša ploha in 6 stopinj Celzija. Na Dolenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče med predoroma Debeli hrib in Mali vrh proti Novemu mestu oviran promet. Zastoji pa na Štajerski avtocesti pred razcepom Dragučova proti Mariboru, dolg je 4 km, tam je delovna zapora in naberete si zamude 15 minut. Na Vipavski hitri cesti pa je pred pokritim okopom Rebrnice 1 proti Razdrtemu zaprt vozni pas. Vozite previdno in srečno na poti. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Meta Potočnik, tehnična izvedba Andrej Novljan, bral sem Marijan Bunič. Ura je 18:24 minut.
Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.